Slovensko poprvýkrát navštívila moldavská prezidentka. V hlavnom meste si pripomenuli 38 rokov od sviečkovej manifestácie. Európsky parlament odsúhlasil sprísnenie migračnej politiky.
Počúvate Infolumen.
Pekný podvečer, všetky dôležité informácie zhrnieme v nasledujúcej polhodine. Infolumen dnes vysielajú technik Peter Ondrejka a moderátorka Monika Majerová.
Domáce spravodajstvo.
Slovensko navštívila moldavská prezidentka Maja Sanduová. Ide o historicky prvú oficiálnu návštevu moldavskej hlavy štátu u nás. Prezident Peter Pellegrini počas spoločného vyhlásenia zdôraznil, že Moldavsko už preukázalo pripravenosť na reformy a Únia by mu nemala dávať falošné prísľuby. Zároveň sa dohodli na viacerých formách spolupráce.
Slovensko je na strane Moldavska, Slovensko je na strane rozširovania Európskej únie a Slovensko robí všetko preto, aby Moldavsko oficiálne postúpilo v týchto rokovaniach a čo najskôr sa dostalo na cestu, ktorá ju privedie v konečnom dôsledku do niekoľkých rokov medzi členské krajiny Európskej únie. V tomto Slovensko môže poskytnúť a aj poskytuje v rámci svojej medzinárodnej pomoci svoju expertízu.
Maja Sanduová potvrdila zväčšujúci sa obchod Moldavska s Európskou úniou. Rozširovanie únie považuje za strategickú záležitosť. Slovensko pritom podľa Petra Pellegriniho krajine ponúka svojich expertov aj technickú pomoc. Najnovšie pri zabezpečovaní pitnej vody po ruských útokoch na ukrajinskú infraštruktúru, ktoré znečistili spoločné rieky. Opozičná strana SAS zbiera podpisy na odvolanie ministra vnútra Matúša Šutaja-Štoka. Podľa liberálov minister rozložil policajný zbor a zneužíva svoju funkciu na politickú pomstu. Poslanec Juraj Krúpa ministrovi vyčíta najmä personálnu devastáciu polície a sporné nákupy výstroja.
Máme na to x dôvodov a ja som presvedčený, že tentokrát budeme mať o jeden hlas viac. Pán Ferenčák má príležitosť zahlasovať tak, ako deklaruje.
K vlne kritiky sa pridal aj bývalý policajný prezident Štefan Hamran, ktorý aktuálne spolupracuje s SAS. Tvrdí, že minister inštruuje policajnú inšpekciu, aby účelovo stíhala vyšetrovateľov okolo Jána Čurilu.
Ferenčák tvrdí, že Eštok dal pokyn Branislavovi Zúrianovi, šéfovi úradu inšpekčnej služby, že ak nič nenájdu, nevadí, tak treba vyrobiť. Na súdoch, na prokuratúrach sa potvrdilo, že moji kolegovia nič zlé neurobili. Ja som naozaj zvedavý, keď jedného dňa sa začnú rovnako seriózne vyšetrovať tie špinavé praktiky, ktoré popisujú ešte raz nie Hamran, nie Gröling, nie Čurila ani Lipšic.
Rezort vnútra zatiaľ na iniciatívu SAS nereagoval, no minister vnútra Matúš Šutaj-Štok ešte v minulosti podobné obvinenia opakovane odmietol a kroky v polícii označil za nevyhnutnú reorganizáciu. Na podanie návrhu potrebuje opozícia 30 podpisov poslancov. Nezaradený poslanec Roman Malatinec plánuje predložiť návrh na zmenu zákona o fonde na podporu umenia. Novela má vniesť do systému viac transparentnosti a predvídateľnosti. Reaguje tak na vlnu kritiky zo strany kultúrnej obce. Viac ako 20 inštitúcií z celého Slovenska totiž vyzvalo fond, aby rešpektoval platné viacročné zmluvy a podpísal dodatky na tento rok. Tvrdia, že Rada FPU nemá právomoc rušiť zmluvy uznesením, pričom sa opierajú o právnu analýzu. Podľa poslanca Romana Malatinca fond po posledných zmenách neplní očakávania.
Po dvoch rokoch z tejto zmeny tento fond neslúži týmto usporiadateľom tak, ako by sme si predstavovali. Nemá ten dopad transparentnosti, odbornosti, pretože máme viacero pochybení v rámci fondu. Zajtrajším dňom odnášam do parlamentu návrh zákona o zmene fondu na podporu umenia.
Takzvané trojročné zmluvy, ktoré sa týkajú festivalov či kultúrnych centier, prejdú preverovaním. Ak kontrola neodhalí pochybenia, fond so subjektami podpíše dodatky na ďalší rok. Potvrdili to dnes predseda Rady fondu na podporu umenia Matúš Oľha a zástupca ministerstva kultúry Lukáš Machala.
Krátko z domova.
Opozičné progresívne Slovensko žiada odstúpenie ministra obrany Roberta Kaliňáka. Dôvodom je zlyhanie pri ochrane štátnej zbrojovky v Dubnici nad Váhom, do ktorej mali vniknúť nepovolené osoby. Dvojica youtuberov sa mala údajne cez podzemné chodby dostať až do bezprostrednej blízkosti húfnic. Úrad pre verejné obstarávanie odmieta tvrdenia premiéra Roberta Fica a ministra investícií Samuela Migaľa o extrémne zdlhavých kontrolách eurofondových zákaziek. Podľa vedenia úradu sú lehoty prekročené len minimálne, a to aj napriek podstavu zamestnancov. Kontrola zmluv trvá priemerne 49 dní, čo je len o 4 dní viac, než určuje zákon. Pri predbežných kontrolách je to 36 dní. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok dnes odovzdal do užívania 73 nových služobných aut, ktoré zamieria na krajské a okresné riaditeľstvá po celom Slovensku. Nové vozidlá typu Kia Ceed Kombi majú policajtom v teréne zabezpečiť kvalitnejšie pracovné podmienky a vyššiu bezpečnosť. Šalianská chemička Duslo zvažuje výstavbu novej granulačnej linky na výrobu hnojív. Investícia v hodnote 200 miliónov eur má modernizovať výrobu a znížiť emisie. Rozhodnutie o realizácii padne do konca roka, pokračuje generálny riaditeľ Dusla Pavel Hanus.
My sme privátny subjekt, musí tam byť nejaká návratnosť. Dneska sa návratnosť počíta extrémne ťažko, čiže dneska tá návratnosť nám vychádza vysoko nad 10 rokov. Určite sa budeme uchádzať v každú formu pomoci, či už to bude ako do Slovenskej republiky, alebo modernizačný fond, alebo niečo podobné. Všeobecne v chemickom priemysle klesli v investície v porovnaní s rokom 2022 o 90%. Dneska nikto neinvestuje. A je to o tom, že ekonomika nevychádza.
Nová univerzálna linka by mala nahradiť súčasnú technológiu, ktorá je podľa vedenia firmy morálne aj technicky zastaralá. Spoločnosť uprednostňuje výstavbu úplne novej prevádzky pred modernizáciou tej starej. Dôvodom je vyššia energetická efektivita a nižšia environmentálna záťaž. Možnú podporu projektu už pripustil aj premiér Robert Fico po utorkovom rokovaní vo fabrike. Podľa neho by investícia, ktorá by mohla byť dokončená v roku 2029, výrazne pomohla slovenskému hospodárskemu rastu. Finančná správa zaviedla mimoriadne opatrenia na zabezpečenie zákazu vývozu motorovej nafty zo Slovenska. Cieľom sprísneného režimu je ochrana strategických zásob a stabilita domáceho trhu s palivami, hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
Na základe nariadenia vlády a zákona o núdzových zásobách ropy colné úrady vykonávajú rozsiahle kontroly na cestách, hraničných priechodoch aj pri colných konaniach, vrátane odberu vzoriek a laboratórnych analýz.
Colné úrady sa zameriavajú najmä na tranzitné úseky a nákladnú dopravu smerujúcu k hraniciam Európskej únie. Kontrolám sa nevyhnú ani vozidlá s neštandardne upraveným úložným priestorom, ktoré by mohli prepravovať naftu v sudoch či kanistroch.
Z cirkvi.
Včera sme si pripomenuli 38 rokov od sviečkovej manifestácie v Bratislave. Spomienkový program začal svetou omšou v kostole Notre Dame, ktorú celebroval biskup Pavol Šajgalík. Nasledovalo slávnostné zhromaždenie pri pamätníku manifestácie, ktoré zorganizovalo Fórum kresťanských inštitúcií. Na mieste nahrával Ľudovít Malík.
Bratislavský Veľký piatok sa do moderných dejín Slovenska zapísal ako jeden z najvýznamnejších prejavov odporu voči komunistickému režimu. Pokojné zhromaždenie za náboženské a občianske slobody, ktoré vtedajšia moc brutálne rozohnala, zostáva dodnes silným symbolom jednoty. František Mikloško, jeden z hlavných organizátorov, zdôrazňuje, že práve na takýchto momentoch má stáť identita národa.
Potrebujeme budovať naše dejiny na pozitívnych udalostiach, ktoré nás spájali. A tu boli katolíci, evanjelici, tu boli ľudia neveriaci, sekulárni, ale spojili sme sa všetci za tie krásne hodnoty ľudské.
Odkaz manifestácie, zapísanej v kalendári ako Deň zápasu za ľudské práva, rezonuje v spoločnosti aj po takmer 4 desaťročiach. Podľa Jerguša Sivoša z Ústavu pamäti národa táto udalosť zásadne zmenila kurz našej histórie.
Sviečková manifestácia je naozaj krátkým, ale predsa dejinným momentom, ktorý zásadne ovplyvnil smerovanie našej spoločnosti.
Udalosti z marca 1988 mali v tom čase silný medzinárodný ohlas a dodnes sú dôvodom na hrdosť aj pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Hokejová legenda Peter Šťastný pri pamätníku pripomenul, že išlo o kľúčový prejav vôle občanov.
To bola najväčšia revolta organizovaná proste v komunistickom Československu a na to je naozaj byť prečo hrdý. Ľudia vedeli, čo chcú, ľuďom záležalo na svojich deťoch, na mladých generáciách.
Spomienkové podujatie v centre hlavného mesta vyvrcholilo spoločnou modlitbou a výzvou k zachovaniu vnímavosti voči nespravodlivosti aj v súčasnej dobe.
Európska komisia vymenovala novú osobitnú vyslankyňu pre podporu slobody náboženského vyznania alebo viery mimo EÚ. Stala sa ňou írska politička a bývalá európska komisárka Mairead McGuinnessová. Na túto pozíciu nastúpi aj po nátlaku slovenskej europoslankyne Miriam Lexman, nakoľko bola táto pozícia neobsadená 15 mesiacov.
Pre zhoršujúcu sa diskrimináciu a prenasledovania veriacich vo svete som dlhodobo iniciovala výzvy, absolvovala nespočetné množstvo stretnutí a rokovaní, kde som vyvíjala tlak na Európsku komisiu, aby bol nový vyslanec pre náboženskú slobodu mimo EÚ konečne po dlhom čase vymenovaný. Až v 62 krajinách sveta totiž dochádza k prenasledovaniu pre vieru alebo presvedčenia. V rozbúrenom mori, ktoré charakterizuje dnešnú geopolitickú realitu, musí ochrana slobody náboženského vyznania alebo viery, ktorá je základným ľudským právom, zostať našim kompasom.
Úlohou vyslanca je monitorovať a chrániť slobodu myslenia, svedomia a vierovyznania mimo EÚ, viesť dialog s vnútroštátnymi orgánmi a zainteresovanými stranami, predchádzať radikalizácii a podporovať spoluprácu, opäť europoslankyňa Miriam Lexman.
Práve v momentoch globálnej neistoty a konfliktov musí Európska únia pevne brániť ľudskú dôstojnosť, náboženskú slobodu a hodnoty, na ktorých bola založená. Vymenovaním írskej političky Mairead McGuinness za osobitnú vyslankyňu komisie dokazuje, že EÚ je odhodlaná postaviť sa na stranu obeti diskriminácie a násilia všade vo svete a bojovať proti ich prenasledovaniu pre ich vieru.
Komisia pre katechizáciu a školstvo Konferencie biskupov Slovenska žiada ministerstvo školstva o usmernenie k aktuálnym zmenám v legislatíve. V súvislosti s reformou vzdelávania a prijatím viacerých nových školských predpisov, ktoré nadobudli účinnosť tento rok, sa na rezort obracia so žiadosťou o metodické usmernenie vo veci aplikácie a výkladu konkrétnych ustanovení týchto právnych noriem. Zároveň predkladá špecifické otázky, ktoré vyvstali z aplikačnej praxe cirkevných škôl spolu s návrhmi na precizovanie legislatívneho textu. Vo farnosti svätého Michala v Bratislave Karlovej Vsi sa konala farská diskusia na tému Má farnosť ešte čo povedať? Zorganizovali ju na podnet študentky Kataríny Kráľovičovej ako výsledný projekt jej formačného kurzu v rámci Bratislavskej animátorskej školy. V hlavnom meste nahrával Boris Kolár.
V diskusii sa venovali viacerým témam, neobišli fungovanie farskej pastoračnej rady, aktivitu horlivých jednotlivcov, nefungujúce technické veci či rôzne ďalšie témy zo života farnosti. Rozprávali sa tiež o vízii farnosti a o tom, čo by mala farnosť povedať mladým či rodinám. Viac dodáva Katarína Kráľovičová z formačného kurzu v rámci Bratislavskej animátorskej školy.
Tak nejak som dospela k tomu, že môžeme spraviť niečo takéto, že by to mohlo tak otvoriť tú tému farnosti. Možno oživiť ten pohľad na farnosť a otvoriť tú tému, nech sa o tom rozpráva, nech sa ľudia zdieľajú, nech sa niečo navzájom od seba naučíme.
Jedným z diskutujúcich bol páter Lucián Bogucký, správca farnosti svätého Michala v Bratislave Karlovej Vsi.
Čo má povedať, ako v prvom rade je miestom, kde sa má ohlasovať Božie slovo. A čo má urobiť? No, priviesť ľudí k svetosti.
O svoj pohľad na farnosť sa s prítomnými podelil aj Jozef Vatkerty, farár farnosti Podunajskej biskupice.
Potrebujeme skutočne oživiť ten pohľad farnosti ako spoločenstvo spoločenstiev. Človek potrebuje niekde patriť a potrebuje niekde priestor, kde sa môže všestranne rozvíjať.
Do diskusie prijala pozvanie aj reholná sestra Monika Šlapková a tiež aktívna laička vo farnosti Blanka Kosejová.
A je teda aj úlohou tých, ktorí sú vo farnosti aktívni, aby dokázali takýchto ľudí, ktorí možno prichádzajú zvonku, pritiahnuť do toho spoločenstva.
Záznam z diskusie je možné nájsť na YouTubeovom kanáli farnosti Karlova.
Svetoznáma bazilika Sagrada Familia v Barcelone zaznamenala v uplynulom roku historický úspech. Podľa najnovších údajov španielskych médií navštívilo toto monumentálne dielo architekta Antonio Gaudího takmer 5 miliónov ľudí. Týmto číslom bazilika prekonala doterajší rekord z roka 2024. Z hľadiska národnosti tvorili najpočetnejšiu skupinu turisti z USA, nasledovaní domácimi Španielmi a návštevníkmi z Číny.
Zahraničné spravodajstvo.
Poslanci Európskeho parlamentu dnes odsúhlasili navrhované zmeny v systéme návratov pre neúspešných žiadateľov o azyl z tretích krajín. Podporili tak aj možné zriadenie tzv. Návratových centier mimo Európskej únie. Reforma takisto počíta s prísnejšími sankciami vrátane zadržania osôb, ktoré odmietnú opustiť územie Európskej únie. Viac informácií má Iveta Kureková.
Za opatrenia, ktoré navrhla Európska komisia ešte vlani, hlasovalo na zasadnutí v Bruseli 389 europoslancov. Proti bolo 206 a 32 sa zdržali hlasovania. Pri ich prijatí sa stredopravicové frakcie spoliehali na podporu krajne pravicových zoskupení, ktorým sa predtým vyhýbali. Proti hlasovali ľavicové a centristické politické skupiny. Podporenie príslušného nariadenia znamená, že Europarlament je teraz o zmenách v azylovom a migračnom pakte pripravený začať rokovania s Radou EÚ, v ktorej sú zastúpené členské štáty. Prvé kolo rokovaní s cyperským predsedníctvom sa má uskutočniť čoskoro. Sprísnenie migračnej politiky však kritizovali mimovládne a ľudskoprávne organizácie vrátane Amnesty International. Podľa nich predstavujú navrhované opatrenia vážne rizika systematického porušovania ľudských práv. Niektoré členské štáty, vrátane Francúzska a Španielska, navyše vyjadrili pochybnosti o účinnosti návratových centier mimo územia EÚ, do ktorých by boli v prípade schválenia legislatívy presúvaní migranti so zamietnutou žiadosťou o azyl. Naopak, iné štáty dúfajú, že centrá budú pôsobiť ako odstrašujúci faktor a odradia migrantov od pokusov dostať sa do EÚ. Štáty ako Dánsko, Rakúsko, Grécko, Nemecko a Holandsko už skúmajú možnosti zriadenia týchto centier, najmä v Afrike.
Európski spojenci v NATO a Kanada vlani medziročne zvýšili svoje obranné výdavky o takmer 20% na približne 500 miliárd eur. Uvádza sa to vo výročnej správe Aliancie, podľa ktorej všetky členské štáty minulý rok dosiahli alebo presiahli stanovený cieľ vynaložiť na obranu aspoň 2% svojho HDP. Podrobnosti prináša Ondrej Rosík.
Generálny tajomník NATO Mark Rutte očakáva, že krajiny na júlovom samite v Turecku preukážu, že sú na jasnej a dôveryhodnej ceste k zvýšeniu výdavkov na 5% HDP. Európske štáty vo všeobecnosti prijali požiadavku amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby prevzali väčšiu zodpovednosť za svoju vlastnú bezpečnosť. Po Trumpovom tlaku sa v júni na samite NATO v Hágu spojenci zaviazali výrazne zvýšiť investície do obrany na 5% svojho HDP do roku 2035. Z toho by malo ísť 3,5% len na armádu a zvyšok na výdavky v súvisiacich oblastiach, ako je infraštruktúra. Novostanovenú hranicu 3,5% HDP podľa výročnej správy v minulom roku presiahli len tri krajiny – Litva, Lotyšsko a Poľsko. K miernemu poklesu došlo v Česku, Maďarsku a USA. Hoci ich výdavky sú stále výrazne vyššie než investície všetkých ostatných spojencov dohromady. Slovensko na obranu podľa odhadov vynaložilo v roku 2025 celkovo takmer 2,8 miliardy eur, čo predstavuje približne 2% HDP.
Krátko zo sveta.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský nečakane pricestoval na neohlásenú návštevu Saudskej Arábie. Návšteva sa uskutočňuje v čase, keď raketové útoky Iránu podnietili záujem krajín Perského zálivu o ukrajinskú vojenskú technológiu. Maďarská vláda podniká právne kroky proti známemu investigatívnemu novinárovi Sabolčovi Panimu. Obvinuje ho zo špionáže v prospech cudzej mocnosti. Podľa vlády mal novinár poskytnúť telefónne číslo šéfa diplomacie Petra Sijarta cudzej tajnej službe, aby umožnil jeho odpočúvanie. Šéf úradu maďarskej vlády Gergely Gulyás tento krok označil za vlastizradu a priamy útok na suverenitu krajiny. Francúzsko sa dnes rozlúčilo s bývalým premiérom Lionelom Jospinom, ktorý zomrel v nedeľu vo veku 88 rokov. Pietný akt na počesť zosnulého ľavicového politika viedol francúzsky prezident Emmanuel Macron. Ceremónia sa konala v historickom národnom pamätníku Invalidovňa, mieste posledného odpočinku Napoleona Bonaparta. Hokejisti Slovana Bratislava sú prvými semifinalistami play-off Tipsport ligy. Na ľade Liptovského Mikuláša zvíťazili včera 3-2 a v sérii triumfovali hladko 4-0. Hovorí tréner Slovana Tomáš Surový.
Tak všetky 4 zápasy boli veľmi vyrovnané a my sme veľmi radi, že sme to zvládli v tých 4 najkračom možnom čase. Klobúk dole pred Mikulášom hral výborne, veľmi, veľmi nepríjemný super, veľmi rýchly, takže ešte raz tie zápasy boli tesné a my sme veľmi radi, že to 4 sme ukončili alebo sa nám podarilo posunúť 4.
Hokejisti Nitry zvíťazili na ľade Michaloviec 3-2 vo štvrtom zápase play-off Tipsport ligy. Stav série vyrovnali na 2-2. Dnes pokračujú ďalšie štvrťfinálové zápasy Tipsport ligy. Od 17:30 proti sebe nastúpili Košice a Banská Bystrica. Aktuálny stav je 1-1. No a hrá aj Žilina proti Popradu. Stav je rovnaký 1-1. Slovenský hokejista Adam Sýkora si odkrútil premiéru v zámorskej NHL. 21-ročný útočník nastúpil v druhej formácii New Yorku Rangers pri tesnej prehre na ľade Toronto 3-4. Jazdci tak definitívne prišli o šancu na postup do play-off. Sýkora pri premiére v najlepšej súťaži sveta nastúpil s číslom 38. Trikrát vystrelil na súperovú bránku, pripísal si jeden bod a dva minusové body. Slovenský hokejový brankár Šimon Lakoci bude pokračovať v kariére v nižšej zámorskej súťaži ECHL, kde podpísal prvý profesionálny kontrakt s Greenvillom, informoval o tom klub. Slovenských futbalistov čaká dnes večer prvý kvalifikačný zápas na majstrovstvá sveta 2026 v USA, Kanade a Mexiku. O 20:45 nastúpia na tehlnom poli proti futbalistom Kosova. V prípade výhry sa budúci útorok stretnú s lepším z dvojice Turecko-Rumunsko. Slovenskú futbalovú reprezentáciu do 21 rokov čaká zajtra v Kazachstane 7. zápas kvalifikácie majstrovstiev Európy 2027. Zverenci trénera Jaroslava Kentoša chcú potvrdiť úspešnú bilanciu proti slabším súperom a získať 3 body. V novembrovom vzájomnom zápase zdolali Kazachstan 2-1, teraz však očakávajú opäť náročný súboj. Slováci sú v tabuľke D skupiny na 2. mieste za Anglickom. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 17 rokov podľahli rovesníkom z Chorvátska 2-5 na úvod 7. skupiny A ligy kvalifikácie majstrovstiev Európy v poľskom Opole. Cez víkend ich čaká zápas s Poliakmi a účinkovanie v kvalifikačnej skupine zakončia proti Írom. Do hlavnej časti postupujú len víťazi skupín. Pre najlepšiu slovenskú plavkyňu za minulý rok Tamaru Potocku bude nová sezóna prechodná. Po vlaňajších majstrovstvách Európy v krátkom bazéne v poľskom Lubine sa rozhodla zmeniť svoju hlavnú disciplínu a z polohových pretekov na 200 metrov presedlala na 100 metrov motýlik. Delfinárske tréningy si zatiaľ pochvaľuje. Vrcholom sezóny budú pre ňu letné majstrovstvá Európy v Paríži.
Tie tréningy ma bavia, čo ja si myslím, že najdôležitejšie. Teším sa aj na tie motýlikové, či je to kráľový alebo ociaký iný, takže veľmi sa z toho teším. Určite sa pokúsim o čo najlepšie výsledky, ale tým, že už som vo veku, ktorom sa veľmi nedá nejak experimentovať a my sme to teda riskli a idem do novej disciplíny, do nového tréningu. Všetko bude nové, tréner sa učí a sa budem učiť, takže to bude zaujímavá sezóna.
Kazašská tenistka Jelena Rybakinová sa prebojovala do semifinále dvojhry na turnaji WTA 1000 v Miami, keď zdolala domácu Jessiku Pegulovú v troch setoch 2-6, 6-3 a 6-4. Jej ďalšou súperkou bude opäť Arina Sobolenková z Bieloruska. Najvyššie nasadená hráčka vyradila domácu Hayley Baptisteovú v dvoch setoch 2x 6-4. Český tenista Jiří Lehečka sa prebojoval do semifinále turnaja ATP Master 1000 v Miami, keď včera zvíťazil nad Martinom Landalusem zo Španielska v dvoch setoch 7-6 a 7-5. V boji o finále nastúpi proti Francúzovi Arturovi Filovi, ktorý vyradil domáceho Tommyho Paula po trojsetovej bitke 6-7 a 2x 7-6.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v noci a zajtra, to nám už povie meteorologička Miriam Jarošová.
Na západe Slovenska očakávame aj v noci. Na viacerých miestach bude dážď alebo dážď so snehom. Na krajnom západe nad ránom pozor na sneženie aj v nižších polohách. K tomu všetkému bude fúkať nepríjemný vietor. Na západe a na juhovýchode to bude v narazoch až okolo 70 km za hodinu. V priebehu noci teplota sa veľmi pod nulu nebude zberať. Zostaneme v intervale 7 až 1 stupeň Celzia. No a zajtra si zopakujeme dnešný scenár a opäť budeme rozdelení. Tá západná časť, zajtrajšie maximum len 1 až 9. Tá východná časť od 10 až do 17 stupňov Celzia a stále silno veterno.
Dnes krátko po 20. vás pozývame počúvať špeciálnu reláciu v podobe 18. rozhlasových duchovných cvičení s Marianom Gavendom. Témou budú krst a vzkriesenie. Za pozornosť pri počúvaní ďakujú a ešte pekný večer želajú Peter Ondrejka a Monika Majerová.